Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. A dnes se podíváme na to, jak fungují trhy, co všem můžete na trzích očekávat, ať už v tom pozitivním slova smyslu, tak samozřejmě i v tom negativním slova smyslu, protože pokud budete investovat dlouhodobě, tak je téměř jisté, že se potkáte s oběma těmito situacemi a my vlastně vám tohletou epizodou chceme dát pohled na to, jak na jednotlivé situace ideálně reagovat.
Dobrý den i ode mě. Asi na úvod odpovím na otázku, proč vlastně by mělo běžného člověka nebo běžného investora vůbec zajímat, co to trhy jsou. Ta odpověď sice se možná může zdát být jako jednoznačná, ale v praxi zjišťujeme, že ne úplně každému, je to úplně jasný. Odpověď na to je jednoduchá. Pokud se chci stát investorem a chci investovat na jakýmkoliv trhu, tak se automaticky stávám vlastně součástí toho trhu. Takže je dobrý potom pochopit základní principy toho trhu, jaký faktory mají vliv na ten trh a samozřejmě díky tomu potom zase i lépe budu chápat a myslím si, že i emočně lépe vnímat právě ty různý pohyby, ať už směrem nahoru nebo směrem dolů a to mě ochrání zase před i nějakou panikou anebo takovým tím FOMO efektem, kdy zase někdo má pocit, že pokud tam nevsadí všechno all in, včetně mámy, táty, baráku a psa, takže mu to uteče, což je taky velká a častá chyba. Takže dneska si vysvětlíme, co to jsou ty trhy, jaký hráči se na tom trhu vlastně pohybujou a právě teda proč klesají anebo naopak rostou ceny a v neposlední řadě taky, jak my jako investoři, tak můžeme tady těch pohybů využít náš prospěch.
Já, když jsem si dneska vzal brýle, tak bych začal trošičku jakoby profesorsky a podíval bych se na to, co vůbec ten trh vlastně znamená. Trh je v podstatě nějaký místo, ať už fyzický nebo digitální, kde se vlastně potkává poptávka s nabídkou. A my sice dneska budeme primárně mluvit o kapitálových trzích, ale samozřejmě jsou tady i další trhy, jako trh s nemovitostmi, trh práce, trh s komoditami, s kryptoměnami a tak dále. Logicky většinou na tom trhu, pokud je víc kupujících než prodávajících, tak cena roste, když je naopak více prodávajících než těch kupujících, tak ta cena klesá. Občas si investoři myslí, že ta cena musí být spravedlivá, tak já tady trošičku vyvedu z omylu, protože cena vlastně nemusí být spravedlivá, je to nějaká dohoda mezi tím prodávajícím a kupujícím a nemusí to vždycky úplně odpovídat jako tomu, jestli vám to dává smysl nebo nedává.
Na druhou stranu, ale zase co víc by mělo být spravedlivý, než právě to, když tu cenu stanoví vlastně ta poptávka a nabídka. Já si myslím, že vlastně buďme na to rádi, že ty ceny kolísají, protože kdyby to tak nebylo a kdyby ty ceny v podstatě, nevím, rostly nějakým přesným procentem každý rok absolutně stejně nebo každý měsíc, každý den, tak co by to znamenalo? Že ten trh je řízený nějak uměle, takovýhle pokusy taky byly v různých zemích anebo i v minulosti, ale to nikdy nedopadá dobře a jediná vlastně jako zdravá cena je právě ta, kterou určuje poptávka a nabídka.
A zase jenom promiň, že do toho skočím, ale vlastně to jsou ty momenty, které vlastně přináší zároveň ty příležitosti. Takže to je důležitý. A samozřejmě potřeba si uvědomit, že na tom trhu se nestřetávají lidi se stejnýma cílema, nebo spíš instituce. Jo? Každý vlastně to se jak dneska řekneme, každý, kdo na ten trh vstupuje, tak může ten cíl mít jiný a podle toho se jinak chovat. A to samozřejmě taky potom vyvolává ty efekty nějakých propadů nebo naopak nárůstu.
Takže vlastně na otázku, co tvoří nebo jak se tvoří cena na tom trhu, kterýmkoliv, s jakýmkoliv aktivem, tak jsme už odpověděli, je to prostě teda střed nabídka poptávky. Samozřejmě, co taky do toho vstupuje, tak jsou nějaké očekávání. Spousta lidí dělá tu chybu, že kouká spíš do té minulosti. Já možná vím jako příklad trh nemovitostní, kde to je taky jako nejvíc patrný a pro každého asi nejlíp představitelný. Řada lidí tak má pocit, že pokud dneska jsou ceny na nějaký výši, no tak, že to je vlastně moc drahý, protože si pamatujou, že to před rokem, před 5 lety, před 10 lety bylo levnější a proto vlastně jako vyčkávají na to, až teda ta cena jim přijde přívětivější. Ale minulost nikdy neurčuje, jaký ceny budou. To, co určuje ty ceny, nebo má na ně celkem zásadní vliv, tak jsou právě očekávání a předpoklady budoucnosti. Jinými slovy, pokud se bude očekávat, že například centrální banka, typicky primárně třeba Fed, jako americká centrální banka, která má největší samozřejmě dopad, tak pokud se očekává, že něco vyhlásí, že třeba vyhlásí nějakou úrokovou sazbu, nebo že vyhlásí nějakou úroveň inflace, nebo nějakou úroveň nezaměstnanosti, no tak ten trh to do těch cen promítne vlastně s předstihem právě podle těch očekávání, nikoli podle té minulosti. Další, co do toho samozřejmě vstupuje a to je to, co si myslím, že vlastně nejvíc potom může ty ceny rozházet a udělat, řekněme, tu volatilitu na tom trhu, tak jsou emoce. Emoce primárně hlavně těch, bych řekl, méně zkušených hráčů na tom trhu, protože ty mají největší, řekněme, nebo možná nejmenší rezistenci vůči emocím a jsou nejvíc náchylní právě na strach, nebo potažmo zase i na tu chamtivost, na ten FOMO efekt. Vidíme to při každé krizi, kdy vlastně najednou začne být panika i u lidí, kteří mají dlouhý horizont investiční, investují na 20 let, tak ale prostě teďka je krize a vlastně panikařej, přitom v podstatě pro někoho, kdo chce vybírat peníze nebo vybírat investice za 20 let, tak dnešní krize vlastně na ně nemá žádný vliv. Naopak by to mohl vlastně přijmout spíš jako nějakou slevu a spíš jít a dokoupit ještě, pokud teda investuje do jako smysluplných aktiv. Těch příkladů je celá řada. Bylo to vidět třeba i v covidu, kdy zase byly kvůli situaci, jaká byla, tak byly nízké úrokové sazby na trhu. Když jsou nízké úrokové sazby, tak samozřejmě to má pozitivní vliv na akciové trhy. Naopak, když zase potom se zvedla po covidu výrazně inflace, tak byl opačný scénář, šly úrokové sazby nahoru a to zase naopak, řekněme, udělalo nějakou korekci na těch trzích kapitálových a nejenom na těch trzích kapitálových, úrokové sazby mají vliv zase i na trh třeba nemovitostní, jak si vlastně ty zmiňoval, že není jenom trh kapitálový, ale například i trh s nemovitostma, tak zase logicky, pokud bylo období nízkých sazeb úrokových, no tak to ten trh a ty ceny žene nahoru, protože jsou peníze levnější, hypotéky jsou levnější, jsou dostupnější, ale pokud zase naopak se ta situace obrátí a jsou úrokové sazby jako byly, anebo ještě možná i stále jsou trošku vyšší, no tak logicky ta poptávka prostě ochladne a tím pádem ty ceny buď klesnou, anebo minimálně ten růst se zastaví.
Já jsem to trošku nakousnul, ale pojďme se trošku blíž podívat na to, kdo na těch trzích obchoduje a kdo vlastně ty trhy ovlivňuje. Tak když to vemu od nás, tak jsme to my, drobní investoři, tím nás, myslím, nás dva, ale samozřejmě i vás, naše posluchače a většinu prostě retailových klientů. Jsou tam nějaké instituce, to jsou banky, fondy a tak dále. Pak určitě na každém trhu jsou nějaký spekulanti, kteří chtějí vlastně krátkodobě vydělat na nějakém pohybu, ať už směrem nahoru nebo dolů, protože i na tom propadu se dá vlastně dneska vydělávat. Jsou tam naopak dlouhodobí investoři, to jsou vlastně lidi, kteří na ten trh vstoupí a dlouhodobě drží ty aktiva. A jsou to centrální banky, potažmo státy, který vlastně taky výrazně ovlivňují tím svým chováním a hlavně těma svýma možnostma se vlastně řadějí mezi ty jakoby velký hráč na tom trhu, protože ty aktiva nakupují nebo prodávají ve velkým a tím pádem vlastně můžou výrazně ovlivňovat ten trh, protože já když odprodám své portfolio, tak to na trhu asi úplně nezjistíte nebo nezahybe to.
Ne?
Když můžu to zkusit, ale dáme zpátky takový kvíz na příští týden, že nebudete vědět, kdy to odprodám, a až to odprodám, tak můžete vlastně typovat, že to bylo teď. Ale samozřejmě, když odprodá své rezervy, třeba zlata nebo prostě nějakého dalšího aktiva, nějaká centrální banka, no tak samozřejmě ten dopad může být vidět na tom trhu, anebo minimálně to může přinést to, že někdo si toho všimne a řekne, ježišmarja, ty udělali tohleto a vlastně začne díky tomu, ať už je to FOMO efekt nebo není, tak ale prostě začne na to vlastně tak nějak reagovat a spustí se nějaká lavina těch jakoby postupů na tom trhu. Takže je potřeba si uvědomit, že každý tady z těch lidí nebo institucí může v tu danou chvíli na tom trhu mít nějaký prostě jiný cíl, jo? Protože spekulant krátkodobě bude mít jiný cíl než dlouhodobý investor. Centrální banka tam bude mít jiný cíl než nějaký prostě konkrétní fond a podobně. Tady možná vyvstává otázka, jestli vlastně drobný investor má vůbec šanci jakoby proti těm velkým hráčům, tak já si myslím, že určitě ano, jinak by nedávalo smysl investovat. ale musí dodržovat nějaký pravidla nebo nějaký zásady. Jedna věc je určitě zásada nebo výhoda dlouhodobosti a s ní spojená výhoda pravidelného investování, kde zase se i projevuje to, že já vlastně ty svoje peníze můžu sloučit do nějakého většího balíku s investicema nebo s penězma dalších investorů. Tady vlastně zmíním, asi taky jsme se o tom bavili v jedný z předchozích epizod, výhody fondového řešení. To znamená, pokud investujete přes fond, tak i ty vaše drobné retailové peníze v součtu s těma dalšíma penězma těch dalších investorů vlastně už na tom trhu můžou vlastně se řadit mezi ty velký hráče. Naopak tady vidím nevýhodu v tom, když někdo jde si třeba sám investovat napřímo do nějakých akcí nebo do nějakých jiných nástrojů, tak samozřejmě kromě nutnosti nějakých znalostí sofistikovaných a potřeby informací a vlastně času, který to musí věnovat, tak on jde vlastně porážet ty velký hráče. Samozřejmě může kopírovat nějakou strategii těch větších hráčů, ale myslím si, že tady spíše lepší se spojit s někým, kdo prostě ví co a jak. A jasně je tady vidět nějaká nevýhoda toho spekulování, protože pokud já jako drobný investor někdy si přečtu, nevím, na E15 nebo Hospodářských novinách nějakou informaci a jdu jako podle ní reagovat na ten trh, tak už je asi relativně pozdě, protože ty velký hráči na to už dávno zareagovali a tu investici podle toho upravili.
Proč kolísají trhy, tak myslím si, že zase už to povídání našeho, to je celkem jasný, ale nic, než tomu dáme ten rámec nějaký, tak je to prostě proto, protože těch faktorů a vlivů na tu cenu působí doopravdy velký množství, ať to jsou různý, řekněme, makroekonomický vlivy v podobě inflací nebo inflace, v podobě úrokových sazeb, ať to jsou nějaký geopolitický vlivy, ať to jsou i třeba otázky nějaký likvidity aktuálně na tom trhu, ať to jsou otázky i řekněme nějaký psychologie davu, což můžeme přeložit jako ty emoce, tak toto všechno ovlivňuje. Dneska jsme i v době, kdy samozřejmě sociální sítě, média, tak vládnou světem a stačí kolikrát, aby někdo, kdo má právě, řekněme, nějaký větší vliv nebo větší dosah v tom éteru, vydal nějaký post o něčem a v tu ránu to ten trh nebo minimálně aspoň nějakou část toho třeba trhu nebo tu konkrétní nějakou akci nějaký firmy, tak to prostě ovlivní. Jo, jsou to většinou třeba krátkodobý věci, teda ten sto, není to něco, co by asi způsobilo úplně krizi, když někdo vydá nějaký post, ale samozřejmě nějaký krátkodobý pokles a nebo naopak krátkodobý růst tam může být. Co je za mě absolutně nezbytný si uvědomit a dopravdy to jako pojmout jako zákonitost, tak že to kolísání, ta volatilita, tak není chyba toho systému, ale je to přirozená a nezbytná vlastnost a součást toho trhu. A je potřeba k tomu tak přistupovat. A zároveň je důležitý, nebo není potřeba to brát jako něco špatného, nebo vysloveně, ono tomu i říká riziko té volatilitě, tomu kolísání, ale úplně bych to nebral jako něco negativního, protože když se tím zamyslíte, no tak kdyby nebyly poklesy, tak nemůžou být ani výnosy. Jo? Jako jsou to dvě spojené nádoby. Zase dám příklad třeba na tom trhu nemovitostním u nás. Častokrát s klienty v rámci jako realit tak řešíme i otázku, jestli třeba Praha není už prostě přepálená cenově, jestli není lepší do nějakých krajů, řekněme mimo Prahu, když to jako tak jako s obecním. Teď nechci hodnotit, jestli ano nebo ne, to je jako téma na spíš jako jinou epizodu, ale spíš co tím chci říct, že určitě byla doba, otázka, jestli jako pořád platí, že byly kraje, které byly zajímavější, protože ty ceny tam byly přívětivější oproti potom nějakému jako očekávanému budoucímu růstu. No ale zase přesně tady to potvrzuje to, že pokles, bez poklesu není výnos, protože to, že ty ceny byly přívětivější, tak bylo jenom díky tomu, že předtím tomu předcházel nějaký výraznější pokles. Jo, takže pokud budete mít dobu, kdy Praha nebude klesat, nebo ceny nemovitostí Prahy nebudou klesat, ale nemovitosti v Ústí poklesnou, no tak je logický, že potom následně je asi zajímavější investičně nakupovat v Ústí, protože tam ten prostor pro ten růst je mnohem větší, protože prostě to jde z nižší základny. jo, než jít prostě do Prahy, která nám třeba ty ceny udržela si na svý třeba tý předchozí, jakoby řekněme, hodnotě nebo hladině.
Já jsem na začátku zmiňoval, jestli se podíváme jak na ty pozitivní, tak na ty negativní součásti trhu, tak já bych teďkon zabrousil do těch negativních, v uvozovkách negativních, protože to, co zmínil teďkon Joli, tak vlastně ukázal, že i ta negativní situace může vlastně přinést naopak potom potenciál pro ten růst. Mám tady graf, který vlastně vy taky můžete teďkon aktuálně vidět. Je to graf vývoje akciového indexu S&P 500, což je takový ten nejznámější index 500 největších obchodovaných firm na americkém trhu od vlastně začátku, to znamená od roku 1927 a máme tady ukázání do roku 2020, ale v podstatě to jakoby je dostačující pro tu ilustraci, kterou tím chcem ukázat. A na tom grafu vlastně jsou vidět největší krize, které zatím za tu dobu té existence tohoto z toho indexu, respektive té americké burzy, tak nastaly. Já některý zmíním, v podstatě hned v roce 29, to znamená dva roky potom, co ta burza byla založena, tak nastala velká hospodářská krize, která zapříčinila propad toho indexu o 86%. Je to vlastně tím největší propad, který se historicky udál. Potom následovala v roce 37 velká hospodářská krize, to byl propad nějakých 54%. Pak samozřejmě každá světová válka má dopad na ekonomiku a na trhy, takže druhá světová válka propad nějakých 41%. Pak tady mám v roce 73 kolaps Bretton Woodského měnového systému a v podstatě první nějaká ropná krize, propad 46%. V roce 87 zhroucení kurzu akcí minus 32% a dostáváme se do těch krizí, které už si asi většina z nás pamatuje, buď že je zažila, nebo že nebyly tak daleko od jejich narození a tím pádem se o nich doslechli. První z nich vlastně bylo v roce 2000 splasknutí internetové nebo technologické bubliny, minus 47%. Potom taková ta nejznámější krize z posledních let, tak byla hypoteční krize v Americe v roce 2007 až 2008, propad nějakých 55%. Pak tady mám COVID, který způsobil nějaký cca půlroční pokles o 30%. A co tady na tom grafu chybí, ale ukážeme si to ještě za chviličku, tak je samozřejmě válečný konflikt na Ukrajině, který taky způsobil propad a nějakou nejistotu na těch trzích. Takže když se na to podíváme z toho počtu těch krizí, tak samozřejmě těch událostí bylo relativně dost s velkýma propadama. Pokud ale se na tom v tomhle tom dlouhodobém horizontu podíváme, tak vlastně víte, že i ty velké krize z hlediska té volatility potom jako v dlouhodobém kontextu znamenají relativně malej zobáček propadu. To by tak pobavilo, nebo?
Ne, já tě to říkal skákat, ale já jsem čekal, že v rámci týka tvých kurzů angličtiny, že právě té krize ve 2000, tak použiješ vlastně jako ten nejznámější
datcom.
Si to je, jo. Datcom bubble. A tak
já jsem chtěl,
se takhle pobavil, jako by sám.
Dát prostor do výfody, to je skvělý a větší. Mě právě to bylo divný, že říkám o těch krizích a ty se furt směješ víc a víc, tak právě.
To já, jsem čekal, já se v krizích směju, já to beru, že prostě to máš v podstatě, jako když dostaneš v pařížský výprodej, no tak taky se budeš smát, že budeš nakupovat, takže.
Když se pařížská přesune do outletu do Štěrbohu.
Přesně tak, ano.
Jenom abych to zakončil, tak vlastně tohle, co jsem tady zmínil, je v podstatě za nás přirozená součást trhu a není potřeba při ní nějakým způsobem panikařit. Na druhou stranu samozřejmě chápem, že pokud někdo s investováním začne a zanedlouho takováhle krize v řádu desítek procent nastane, tak samozřejmě to toho investora může vyděsit. Je tady ale samozřejmě potřeba počítat s tím, že i třeba pokud za náma přijde nějaký klient, tak na začátku zkoumáme nějaké zkušenosti, znalosti a tak dále. A to portfolio na tom začátku nastavím tak, aby právě ty zkušenosti získal. To znamená, není to o tom, že někomu, kdo ještě jako, nevím, má peníze na spořící, už to ani nic jiného neviděl, takže my mu z toho uděláme čistě akciový portfolio, prostě kde mu to bude lítat a on z toho bude nervózní. Vlastně i beru ty první měsíce možná prvních pár let k tomu, aby vlastně ten člověk si to osahal, ale ne jako, že si to osahám tak, že neinvestuju. Naopak, že vlastně začnu s nějakou částkou a můžu si to osahat, protože samozřejmě jedna věc je to vidět na papíře nebo tady na videu, druhá věc je, jak zareaguju, když ta krize nastane. A to si myslím, že u nás ten vývoj byl stejný, že před 15 lety, když jsme začínali, ať už s touhle prací nebo s investováním, tak to taky nebylo, že bychom říkali, že krize 30%, to je v pohodě, jako smáli jsme se, jako se ty konžoli smál, ale samozřejmě postupem času, čím víc těch období přejdete a naopak vidíte, že vlastně jste z nich vytěžili, tak je to věc, která vlastně vás posouvá a trošičku vám ty hrany jakoby obrušuje, myslím, ty hrany toho rizika, který jste schopni snést.
Je to tak a pravdou je, že ta zkušenost vlastní je nepřenositelná, platí to úplně u všeho, tak víme to i u dětí, když se vychovávají, že dokud se sami nespály o tu horkou plotínku, tak vysvětlat jim to má nějaký efekt, ale nenahradí to tu vlastní zkušenost, to s tím platí u toho investování. Pravda je, že si myslím, že ale i když někdo vlastně jako v tom počátku tu krizi, řekněme, nezažije a zažije nějaký dobrý období, tak to asi potom snáší lépe, ale stejně prostě, ať přijde na počátku, anebo přijde za rok, anebo za 5 let, nebo za 10 let a ona jednou přijde, nějaká krize, to je prostě potřeba jako brát taky jako fakt, tak vždycky ta první je těžká. Ale podle mého názoru je to jedna z těch klíčových, řekněme, rolí nás, investičních poradců, aby jsme právě klienty na to připravili, aby jsme edukovali, aby člověk věděl, že to je něco, co prostě přijde, aby jsme se mohli vrátit k těm prezentacím, co jsme si ukazovali na tom počátku, před začátkem té spolupráce a uklidnit ty naše klienty, aby si uvědomili zase, že vlastně se neděje nic, s čím se nepočítalo, nic neočekávaného a v podstatě vlastně jenom to, co jsme říkali na počátku, tak teďka vlastně zažívají v té praxi.
Já možná tady ještě mě napadá jedna věc, protože tyhle ty krize, které jsem jmenoval, tak vlastně i na tom grafu jsou vlastně jako ohraničený, že to bylo od roku 2008 do roku 2009 nebo od 2007 do 2009 a podobně. A myslím si, co se změnilo v posledních letech, je to, že ta krize dřív byla jasně ohraničená a trvala nějakou dobu. Jo, to znamená, možná tam byl větší prostor, protože jako jsem chvilku byl vyděšen, ale pak si myslím, že to možná pro mě jako nějaký prostor k nákupu a začal jsem nakupovat. Dneska vlastně to, co vidíme, tak je to, že do té ekonomiky se třeba během covidu pumpovalo hodně peněz, takže v době, kdy ten covid byl, tak bychom očekávali, že ta krize bude daleko dlouhodobější a bude mít větší dopad. Ta krize tam vlastně byla krátkodobě, já jsem zmiňoval nějakých 6 měsíců, myslím, že tam začátek toho propadu byl někdy v březnu a v září jsme byli zpátky na těch číslech před tím, než to začalo propadat, takže byla daleko kratší. Pak naopak vlastně v období, kdy my jsme jako byli zavřeni doma, nemohli jsme tady přejíždět okresy a podobně, tak ty trhy začaly růst jako poměrně znatelně a bylo to právě tím, že ty státy pumpovaly peníze do té ekonomiky. Naopak ve chvíli, kdy už se nic nedělo, tak najednou začala vlastně vysoká inflace a jsou tam takové dopady tím, jak se i svět globalizuje, tak vlastně všechno ovlivňuje všechno v podstatě a tím pádem si těch krizí možná tolik nevšímáme, ale ta volatilita nebo to lítání toho vývoje je daleko jako dynamičtější, než třeba bylo předtím. Možná, Žoli, pojďme na ten další graf, který vlastně teďkonc můžete vidět, kde máme jednotlivý nástroje a vlastně to, jak se vyvíjejí v čase a jakou mají volatilitu.
On ten graf je dost podobný tomu grafu, který si popisoval ty, akorát teda tady je to vztažený na vývoj konkrétní investice. Je to jednorázová investice v hodnotě 10 000 dolarů amerických a zainvestováno teda bylo v roce 1972, takže je to nějaký horizont, řekněme, plus minus 50 let. Následně vedle toho grafu, na tom grafu vidíme ten vývoj, vidíme to kolísání těch jednotlivých, řekněme, aktiv a potom vedle toho grafu v pravé části tak vidíme ten konečný stav, tu konečnou hodnotu po těch plus minus 50 letech. A já, co bych tady chtěl ukázat a zdůraznit, nechci tady ani tak jako ty krize zmiňovat, ty jsi popsal ty na to předchozím grafu, ale spíš zase právě i ten vztah mezi vlastně tou volatilitou, tím kolísáním a tím výnosem. Protože když se podíváme například tady na vývoj hotovosti, je to teda vztažený k americkému trhu, takže je to i hotovost v dolarech, tak to máme takovou tu oranžovou křivku úplně dole. Vidíme, že tam právě nevidíme vlastně skoro žádný zuby, není tam v podstatě téměř žádná zásadní volatilita. Ale ten stav, takže kolísání té hodnoty je minimální, ale ten výsledný stav je taky ne extra zajímavý. Na konci po těch 50 letech tak máme z těch 10 tisíc nějakých zhruba 105 tisíc dolarů. Další jsou nemovitosti, zase je to americký trh, takže americké nemovitosti, rezidenční teda tady v tom případě konkrétně, to je ta modrá křivka. Vidíme, tak ta bledě modrá, to je tam ještě potom máme jedno portfolio namíchaný tmavě modrou křivku, takže jsme u té spodní bledě modrý. Vidíme opět, že tady žádná velká volatilita není, je tam třeba patrný potom jediný výraznější pokles a to je právě ta hypoteční nebo nemovitostní krize v roce 2008. Nicméně celkově lze brát nemovitosti zase jako něco konzervativního, co moc nekolísá, o něco víc než ta hotovost, ale i na tom výsledku vidíme, že sice je trošku lepší, ale není to nic dramaticky, řekněme, jako taky výkonného. Takže z 10 000 dolarů po 50 letech máme 155 000 dolarů. Potom máme dluhopisy americký, což už na té křivce fialový vidíme, že má zoubky, že už tam je ta volatilita patrná a taky ale ta výsledná hodnota je už výrazně vyšší. Na konci máme po 50 letech 247 000 dolarů. Potom máme žlutý zlato, tam už je volatilita celkem extrémní, ale zase opět se nám to promítne na tom dlouhém horizontu, že dostaneme za to i vyšší výnos a konečná hodnota je 550 tisíc dolarů. Přeskočím to portfolio a přejdu na akcie, což je ta Tyrkisová křivka, kde máme volatilitu taky výraznou, no ale ta odměna za to je úplně nejkrásnější. Odměnou za to je potom, že z částky 10 tisíc dolarů máme ve výsledku 2 miliony 233 tisíc. Co bych tady ještě možná doplnil, tak řada lidí pořád jako vnímá zlato jako bezpečný přístav. Ono smysl má, taky se k tomu dostaneme v dalších epizodách, kdy budeme popisovat vlastně jako to, jak ty portfolia za nás by měly vypadat, ale když by se jako dala otázka čistě, jestli zlato nebo akcie, tak ta odpověď je prostě jednoznačná. Jako rozhodně akcie, kdo vám tvrdí opak, tak buď tomu nerozumí, anebo lže. Proč? Protože volatilita, to kolísání je u zlata de facto stejná nebo dokonce možná i vyšší než u těch akcí. I na tom grafu tady je to patrný, ale i zase opět tady na těch 50 letech vidíme, že při stejné části investovaný ze zlata jsme vytěžili potom půl, řekněme, milionu dolarů, zatímco z akcí máme výsledek 2, skoro čtvrt milionu dolarů, což je jako celkem rapidní rozdíl, bych řekl.
Je to tak. Samozřejmě tady vidíte to portfolio, kde je to namixované 40% akcie, 30% zlato a 30% dluhopisy, což samozřejmě to, kam směřujeme s většinou investorů a nevsázet na jeden ten nástroj, ale samozřejmě zase vzhledem k nějakým vašim cílům, tak mít to portfolio diverzifikovaný, což je pak asi ta varianta úplně jakoby nejlepší.
No, zase i tady vidíme to, co způsobuje vlastně ta diverzifikace, pokud teda je správně nastavená, že vlastně ten výnos toho portfolia diverzifikovaného tak je vlastně vyšší, než když zprůměrujete výnosy těch jednotlivých aktiv. Takže když jste dali průměr výnosu akcie, zlato, dluhopisy v těch poměrech, co jsou v tom portfoliu, tak budete mít nižší částku, než když máte portfolio diversifikovaný, který potom teda vydělalo na konci nebo mělo ten výsledný stav, výslednou hodnotu 1,3 milionu dolarů.
Takže jestli jsi se smál předtím, když jsem mluvil o krizích, tak teď se budeš za břicho popadat, protože ukazujeme ještě jeden graf, který je trošku na odlehčení, ale na odlehčení jenom částečně, protože dost právě vystihuje to, co Joli zmiňoval na tom začátku, že chování na trzích je výrazně ovlivňováno emocema. Já bych řekl, že možná nevím, jestli říct úplně nejvíc, ale dost výrazně. Je to vždycky takový to, když vlastně se někdo vás přijde, nebo nás jako poradců přijde zeptat, jako co si myslíte o tomhle, měl už bych do toho investovat. A je to většinou z toho titulu, že vlastně někde se to na toho člověka valí od kamarádů, od kolegů z práce, z novin, ze zpráv. Když se zprávy jsem teď měl po docela dlouhý době, ale nevím, jestli tam moc něco valí, ale možná ty negativní informace a tak dále. Jo? Takže tady vlastně je vidět to, co se jako děje v hlavě toho investora v podstatě neskušenýho, kdy vlastně teda vidí, že to vynáší, jak si říká, musím to nakoupit, teď nakoupí v nějaký moment, tím, že ale o tom předtím dost dlouho přemýšlel, tak to většinou nakoupí v ten moment, kdy už jako to je vyhypovaný někde na, když teda zmínil tu moji angličtinu, tak u toho není aktiva na nějakým all time high a najednou vlastně začne docházet k nějakým propadu, jo? Tak dojde k nějakému menšímu propadu, on si říká, to se nic neděje, to se zvedne, že ještě takový jakoby klidnej. No, pak začne mu něco víc panikaři, říká, tam o všechno přijdu, pak zase to trošičku se chytne, začne to růst, tak říká, no nic, už se to zvedá, jo, a teď zase dojde k dalšímu propadu a říká, jako, že to nemá zapotřebí, že to prodá všechno, o všechno přijde. Bohužel v tomhle tom momentě dost často přichází emocionální prodej, to znamená vlastně, jakoby už si myslí, že jako přichází bo většinu toho svého portfolia.
Tak by nestali, prostě všechno je podvod, investování je podvod a už v životě nebude investovat.
Přesně tak. Takže udělá ten emocionální prodej, jo, teď zase začne uklidňovat taky to, že přišel v životě o víc a podobně, takový ty hlášky. No a tohle to se vlastně furt jakoby opakuje, jo, zase potom začne uvažovat buď u toho stejného aktiva, když se to zase začne otáčet, ale ona to nevydělává, protože to aktivum v tu chvíli nemá, tak zase začne přemýšlet o tom nákupu.
Čekával jsem se na další články nějaký. Že vlastně to roste, nemá nějaký ukázku, že tady přijde jako s tím, ale pojď.
A nebo samozřejmě na tom, kdyby to měl, jestli třeba říká, jo, už bych skoro byl na svým, kdybych to neprodal, jo. A přesně tady potom mám, no nekup to, tak to zkusím ještě jednou, zase udělá ten emocionální nákup a takhle vlastně jde v těch vlnách. Jo, to jsou dost často ty klienti nebo investoři, který v podstatě v průběhu celého života nějak jako investují nebo nějaký peníze odkládají, ale pokud to budou dělat touhletou formou, tak vlastně na konci budou na tom možná hůř, než kdyby to úplně vynechali. No, takže tady vlastně ta strategie koupit a držet jako, a nebo samozřejmě si ještě potom na závěr ukážem vlastně pravidelnou investici, kterou se tomu lesu dost dobře dá předcházet a naopak třeba z těch poklesů jakoby vydělávat, ale nastupuje tam prostě to, že musím být nějakým způsobem disciplinovaný a trošku ty emoce mít pod kontrolou, anebo mít teda kruce někoho, jako jsme třeba my dva, kdo vám ne, že zakážou ty peníze vybrat, ale pomůžou vám nějak tu situaci na tom trhu pochopit a třeba minimalizovat dopad toho vašeho rozhodnutí, který byste jinak udělali.
Je potřeba fakt to brát tak, že ty emoce dávejte do toho, když plánujete, když sníte o tom, co byste chtěli v tom budoucnu mít za, nevím, rentu, za barák u moře, tak do toho patří emoce, ale potom do toho samotného investování, tak tam ty emoce je potřeba, ono se nedají nikdy asi úplně odstranit, ale prostě je potřeba je eliminovat a minimálně se aspoň uvědomovat, že vám škodí. Jo, to samo o sobě si myslím, že častokrát může být pro člověka dost dobrá brzda, když prostě jako chápe to, že dobře jsem pod jako vlivem emoce, ale vím, že pod vlivem emoce dělat vlastně, a to když to platí v normálním životě, každý vždycky jako ví, že v emocí dělat rozhodnutí zásadní je špatně a u investování to platí dvojnásob. Takhle ten graf, on to vypadá vtipně, ale je to vlastně smutná realita. Co z toho taky vyplývá? Neinvestujte na základě toho, co čtete v médiích, jak něco někde roste a že už do toho investuje každý. Jako to je největší chyba, řekněme, těch neskušených investorů, protože teď je to úplně logický. Jestli vemte, že zkušený investoři, no tak ty logicky nejdou podle toho, co se píše v médiích, ale jdou prostě podle fundamentálních nějakých analýz, fundamentálních dat, potažmo nějakých třeba technických. Logicky pro takový investory zkušený, jakmile ta cena se takhle vyhypuje do řekněme nějakých prostě dopravy, jak si použil ty all time high hodnot, no tak pro ně to je samozřejmě impuls, aby odprodávali. Jo, takže tady ti neskušení, protože to píšou v Blesku, tak do toho naskakujou. No a zákonitě musí přijít prostě ten potom moment, kdy ti zkušení to využijou a odprodají to. No takže potom jejich odprodej to zase klesne.
A to je možná, co jsem zmiňoval, že každý na tom trhu má jiný cíl a tyhle ty velký hráči můžou udělat výprodej, jako třeba teď došlo k obrovským poklesu na zlatu, na stříbru. Je to z toho důvodu, že najednou přesně, jak ty říkáš, chtějí realizovat zisky, odprodaj, a najednou vlastně na tom tratějí ty drobní investoři.
Jo, ale to nemusí jen o tý, jako samozřejmě ta velikost tam určitě hraje zásadní roli, ale to nemusí jen o té velikosti prostě, jako, ale jako každý zkušený investor tady v ten moment prostě minimálně bude, jo, i naši klienti, tak to třeba nedělají aktivně, no ale co dělají? Prostě dělají, nebo mají portfolio, které jsou rebalancovaný. Jo, a rebalancování v podstatě o tom, že když něco vystřelí, tak se to odprodá, dokoupí se to, co je levný. Tak to má být. Takže i naši klienti, přestože to není, že by šli aktivně prostě něco vybírat a prodávat, tak ale jenom tím, že mají portfolio, který mají tu schopnost aktivně se rebalancovat, no tak dělají to, co každý chytrý a zkušený investor. A zase logicky přesně v ten moment, kdy to je dole, no tak zase rebalancují obráceně, protože dokupují to, co je dole. Jo? Takže podle těch emocí vlastně děláte potom přesný opak, než byste měli. Kupujete, když to je drahý, prodáváte, když to je levný. To jako samo o sobě úplně nedává smysl.
Možná, že ještě pojďme kouknout na nějakou pravděpodobnost, jsi zmínil ty akcie, že v tom dlouhodobém horizontu prostě je to jakoby to správné řešení, tak na pravděpodobnost výnosu akcí nad inflací.
Jo, ten horizont hraje zásadní vliv. Když ještě se vrátím tomu grafu, kde tam jsem ukazoval ten vliv nebo ten vztah té volatility a potom toho výnosu nebo ty koneční hodnoty, tak samozřejmě pokud mám horizont rok, dva, no tak nemá smysl nic vymýšlet a riskovat to, že zrovna trefím nějakou krizi nebo i nějakou korekci a prostě potom jsem v těch bezpečných aktivách, které nekolísají. Protože tam mi nejde o tu výkonnost, tam mi jde prostě o to bezpečí a každá nějaká drobná výkonnost navíc nebo výnos navíc, tak jako je fajnovej, ale není to to hlavní, jde mi prostě o to bezpečí. Pokud ale mám cíle dlouhodobý, investovat delší horizont, tak vždycky tím základním kamenem toho portfolia by měly být akcie, které jsou s tím časem, který se prodlužuje tím delším horizontem, více a více bezpečné, což tady vidíme na tady té tabulce, která možná vypadá na první dobrou složitá, nicméně není potřeba jí procházet celou, to, co je důležitý, tak ten horní řádek, který nám ukazuje právě ty horizonty 1, 3, 5, 10, 15, 20 a 30 let a potom ten poslední řádek pravděpodobnost ztráty. Možná ještě doplním, zase to vychází z toho indexu S&P 500. Je to v podstatě to, co jste viděli na tom prvním grafu, který vlastně Honza ukazoval, kde během teda 100 let, pokud kdokoliv, kdykoliv zainvestoval jednorázově, tak i po odečtení inflace, která tady v té tabulce je promítnutá, tak v kolika případech se vám stalo, nebo by se vám stalo, že budete mít potom ztrátu. Vidíme, že pokud ten horizont je krátký, jeden rok, tak to riziko je celkem velký. 32% případů byste skončili ve ztrátě. Pokud ale byste měli horizont 20 letý, tak se nestalo nikdy za posledních 100 let, aby byl člověk ve ztrátě. Samozřejmě je to minulost, není to 100% záruka toho, že v budoucnu se nemůže stát něco neočekávaného nebo něco ojedinělého, kde třeba to nebude platit taky takhle, řekněme, jako úplně bezrizikově, takže to tím jako nechceme rozhodně říct, na druhou stranu, ale to dává si myslím jako velkou bezpečnost, že i kdyby se něco mělo stát, tak to určitě bude malý procento případů, kdyby ta ztráta mohla být. Takže obecně lze říct, že z té minulosti můžeme brát ten horizont 20 letej jako ten bezpečný. Ještě zdůrazním, že tam je fakt ta inflace, takže jinými slovy, pokud by byl výnos 3% nebo výnos procento a inflace by byla 3%, tak to jste ve ztrátě, protože výnos procento minus inflace 3% je reálný výnos minus 2%. A důležitá ještě věc, tady to všem, co se bavíme, tak se bavíme o investování jednorázovým, který vždycky je rizikovější než investování pravidelným. Nebudu to víc rozvádět, ukážu to potom ještě na dalším grafu, jak je to s tím investováním pravidelným a proč je vlastně tak bezpečný.
Já bych možná rovnou přešel na tu pravidelnou investici, vlastně v čem je krásná, tak je krásná v tom, že vlastně průměruje tu cenu, za kterou já tu daný aktivum nebo podílový list nakupuju. Máme tady vlastně nějaký konkrétní příklad, kdy nějaký investor investuje 6 000 korun, s tím, že ale investuje po tisícovce pravidelně každý měsíc, dejme tomu. V první fázi jeden podíl nebo jeden ten podílový list stojí 1 000 korun, takže on za tu investovanou tisícovku nakoupí jeden podíl. V průběhu toho měsíce poklesne hodnota toho podílového listu o polovinu, to znamená na 500 korun.
Takže takový ten vlastně příklad jako toho, co vlastně každý se bojí, že nechce být v té situaci, začne investovat hnedka je propad.
Tak.
Jo, tak.
Takže vlastně on to nejhorší cena. A to dejme tomu v tu chvíli jakoby vrchol. Propadne teda hodnota o 50%, to znamená v tu chvíli jeden podíl stojí 500 korun, on za tu tisícovku nakoupí v tu chvíli dva podíly. Další propad o 50%, čili na 250 korun za jeden podíl, znova zainvestuje tisícovku, nakoupí 4 podíly. Další propad, on nakoupí 8 podílů za tu vlastně danou tisícovku a ten trh se začne obracet, začne růst.
Takže to je velice jakoby uvědomné. To je nějaký náš klient, který byl od nás poškolený a chápe, že prostě propadu se nemá bát, protože vydržel i propad, který byl výsledku nějakých 80%, možná ještě víc.
Přesně tak. Tak. Vzrosteme zpátky na cenu za podíl 250 korun, on znovu zainvestuje tisícovku, tady hlavně víte tu disciplinu, že pořád investuje tisícovku, nijak to nemění, nakoupí 4 podíly a na konci, kdy vlastně znova vzroste cena o polovinu, to znamená na 500 korun za ten jeden podíl, tak zase tisícovku nakoupí 2 podíly. Když to dám sečteno potrženo, tak vlastně zainvestoval 6 tisíc, nakoupil celkem 21 podílů, kde ta aktuální hodnota je 500 korun, to znamená, kdyby teď šel vybírat, tak vybere 21 krát 500, to znamená 10 500 a je vlastně v zisku 4,5 tisíce korun, přestože poměrně dlouhou dobu ten vývoj byl vlastně v propadu a v záplu. Jo, takže proto vlastně u těch dlouhodobých investic je fajn to pravidelné investování. Možná se ptáte, co když mám nějakou sumu, kterou chci zainvestovat jednorázově. Tak to není o tom, že si ji rozložím na 100 let a budu 100 let investovat a pak už se k tomu, pak už se s ním nepotkám. Ale samozřejmě, pokud někdo za náma přijde s nějakým větším obnosem peněz, který chce investovat, tak třeba tu nějakou část zainvestujeme do konzervativnějšího portfolia a postupně ji rozpouštíme v horizontu několika měsíců do toho portfolia, tak aby jsme vlastně nečasovali ten trh, ale naopak jsme udělali to, co třeba teď nastalo, že ten klient vlastně na výsledně v tom bude v plusu. Samozřejmě, pokud se bavíme o nějaký konzervativní investici do nemovitostního trhu, do dluhopisů, tam můžeme klidně třeba tu částku zainvestovat opravdu jednorázově, protože ten výkyv by tam neměl být takhle vysoký, jako třeba může být na těch akcích, nebo jak si ukazoval třeba i na tom zlatě.
Tady to je strašně důležitý, taky další věc, kterou je potřeba opravdu jako navnímat jako nějakou dogmu, protože a teď je úplně jedno, jestli tam dáte se za to podíly nebo akcie nebo jakoukoliv jako jinou, řekněme jiný aktivum, a je i jedno, jestli tam na to dáte tisícovku anebo miliony, to zase záleží prostě podle toho, v jakých penězích se pohybujete a jaký peníze plánujete investovat. Ale vemte si, jak je vlastně na tom jako krásný, že v případě jednorázové investice, která vlastně vám kopíruje doslova ten vývoj toho trhu, no tak byste prodělali 50%, jo? Protože z hodnoty 1000 jste na konci na hodnotě 500. Ale u té pravidelné, i přesto, že trh v momentě vašeho výběru tak skončil v propadu 50%, tak ale díky té pravidelné investici váš výnos je 75%, jestli dobře počítám, protože z 6 tisíc zainvestovaných jste vlastně vydělali čistý zisk 4,5 tisíce.
No, tak je to vlastně způsobení tím, že na tom začátku by ta nákupní cena byla 1000 korun, takhle prostě je zprůměrovaná, není 1000 korun, je nižší. Že?
A největší paradu vám udělal ten vklad, který jste udělali v tom maximálním propadu. No, vlastně ten vám z toho vydělal v podstatě vlastně 3000, vlastně vám vydělal asi 4,5, jenom tady ten vlastně vklad. Mm-hmm. No, takže zase jenom pro to potržení a doplnění, zase se vrátíme zpátky na ten počátek té epizody, jsme říkali to, že bez propadů nejsou výnosy. Tak tady je to krásně vidět.
Pojďme to shrnout úplně na závěr. Co si z toho odnes, tak první, co by jsem řekl, je to, že opravdu to, že jsou nějaký propady, anebo naopak nějaký rychlý nárůsty, tak je běžnou součástí těch trhů. Co z toho plně pro vás? Nesnažit se odhadovat ten trh a časovat ho, investovat dlouhodobě, diverzifikovat, to vlastně bylo to portfolio, kde si ukazoval ty jednotlivý nástroje nebo ty vývoje, vyhnout se a co nejvíc mít pod kontrolou emoce, protože to je jedna z věcí, která výrazně ovlivňuje úspěšnost. A samozřejmě to sice dneska tolik nezaznělo, ale víte, že o tom taky dost často mluvíme, tak mít vlastně svůj nějaký investiční plán. Tím nepřítelem není trh. Trh je vlastně nástroj. Otázka je, jestli vy víte, jak ho správně používat.
To je dneska všechno. Děkuji vám za pozornost. Pokud to, co říkáme, vám dává smysl, tak budeme rádi, když dáte sledovat anebo odebírat náš podcast. A samozřejmě se nestyďte a klidně nás můžete oslovit, pokud budete chtít poradit s tím, jak vaše vlastní portfolio správně nastavit, nebo možná to i otočil, to, jak vlastně portfolio je na nás, v tom jsme odborníci, ale pokud chcete dosáhnout svých cílů a nenechat svou budoucnost jen tak na nějakou náhodu a svůj majetek v podstatě někde prostě ležete efektivně, tak to je, myslím, přesně ten moment, kdy byste měli se spojit buď s náma, anebo s někým, kdo je, řekněme, stejným odborníkem, jako jsme my. Mějte se hezky a zase u další epizody. Naschledanou.
Mějte se hezky, ahoj.